Visa, miksi et sä sitten jatkanut tätä taiteilijan uraa, että sä oot päässyt elokuvassa esiintymään, Kaurismäen elokuvassa? Olisiko voinut jatkaa sillä uralla, taiteen uralla?
Se on niin kivinen ja kova se taiteilijan tie, että näin mukavuutta rakastavana ihmisenä ei ole tutkijankaan tie kuopaton, mutta tämä on taannut kuitenkin jonkinlaisen jatkuvuuden ja leivän tämä tutkijan ura.
Pääseekö tutkijana toteuttamaan mitään taiteellisuutta?
Siis jotkut tutkijat korostaa sitä, että tiede ja taide tarjoaa kaksi erilaista näkökulmaa todellisuuteen. Että ne ei niin lopulta sit siellä kovassa ytimessä niin hirvittävästi toisistaan eroa. Siinä on, se on se ratkaiseva ero ehkä, että taiteilijana mitään ei tarvitse perustella, mutta tutkijan on perusteltava joka ikinen virke ja lause. Mitä se täytyy siis kerta kaikkiaan saada retorisesti vakuutettua yleisö, että siitä, mitä sä sanot, siinä on jotain perää.
Musta taas tieteessä ja taiteessa on kyllä hyvin samanlaista se, että kumpikin niin kuin alkaa jonkunlaisella provokaatiolla. Että on joku uteliaisuus, joku kysymys, joku, joka haluaa haastaa. Ja kyllä se tutkijan työ on niin kuin haastaa vallitsevia käsityksiä ja sillä lailla käynnistää hankkeet. Mulla usein on melkein alkanut siitä, että on joku vitsikäs ajatus ja se on niin kuin uteliaisuudesta johtuvaa. Uteliaisuuden arvo tieteen ja taiteen tekemisessä on ihan oleellista.
Tämä on Kulutuksen vallassa ja minä olen Noora Mattila. Tämän tuotantokauden viimeisen ja huipennusjakson vieraina on professorit Mika Pantsar ja Visa Heinonen. Mä en täysin tiedä, miten esittelisin teidät lyhyesti, joten annan tehtävän teille. Miten esittelisitte toisenne?
No mä voin oikeastaan aloittaa, että kyllä mun mielestä Visa, jos jotain on, niin on historian tutkija, jonka niin kuin työssä oleellista on aivan järkyttävä laaja lukeneisuus, että Visan hyllymetriä taitaa olla 60 metriä tuolla työpaikalla ja se on ongelma, mihin ne kaikki laitetaan. Eli lukeneisuus on se, mikä on Visan vahvuus ja sitten kirjoitustaito.
Myönnän olevani kirjanoppinut farisealainen, mutta olen minä ollut arkistoissakin. Mika, sinusta on pakko sanoa, että olet jonkinlainen esikuva tutkijana, en mä olisi tänne kulutustutkimukseen tullutkaan ilman sinua. Todella rautainen ammattilainen ja hyvin oppinut ja utelias mies.
Mutta mulla on vaan 40 metriä kirjoja.
No ihanaa, tästä on hyvä aloittaa. Visa, tosiaan sun erikoisalaa, jos jotenkin todella karkeasti tiivistää, on kulutuksen historia ja sitten mikä on ehkä enemmän suuntautunut kulutuksen tulevaisuuteen. Joten ei ole muuta vaihtoehtoa kuin maalata aika suurella pensselillä tässä. Puhutaan siitä, miten Suomesta tuli Suomi, moderni kulutusyhteiskunta ja kuka uudenaikaistaa Suomen seuraavaksi. Teidän tämänhetkinen lempilapsi on Suomen uudenaikaistajat, teidän vetämä seminaarisarja ja tuleva kirjan aihe. Siinä pohditaan kahta kysymystä. Sitä, ketkä on modernisoineet Suomen sellaiseksi kuin se on nyt, ja sitä, mitkä ideologiat on vaikuttanut tähän nyky-Suomeen. Mikä teitä tässä aiheessa kiinnosti?
Voisin aloittaa ainakin sillä tavalla, että mitä siinä prosessissa on tapahtunut, niin siinä tavallinen ihminen on saanut ennennäkemättömän mahdollisuuden vaikuttaa omaan elämäänsä pikkuhiljaa. Et elintaso on, siis tämmöinen materiaalinen hyvinvointi on lisääntynyt 100 vuoden aikana aika merkittävästi. Ja myöskin naiset on päässyt sieltä keittiöstä ostoksille ja itse asiassa pyörittävät sitten tätä kulutusyhteiskuntaa. Se on ainakin yksi tämmöinen, joka voi todeta tässä prosessissa. Ja kaksi sankaria on kadun mies ja kyökistä ulos rynnännyt nainen, joka on alkanut vaikuttaa yhteiskunnassa.
Joo, päässyt sekä ostoksille että vaikuttamaan ja työelämään vahvemmin kuin aiemmin. Tässä puhutaan siis noin 100 vuoden kehityksestä, mikä teillä tässä on niin kuin tarkastelussa.
suunnilleen, jos ylipäätään tämä niinku uuden aikaistamisteema, sitähän sosiologit on paljon nostaneet esiin ja puhuneet modernisaatiosta, niin jotkut ajoittaa sen renessanssiajalle ja toiset sitten valistusajalle 1700-luvulle. Ja siitä käydään keskustelua, että milloin se on lopulta alkanut ja onko se jo päättynyt ja elämmekö postmodernia aikaa. Kaikenlaisia tällaisia kysymyksiä joudutaan pohtimaan.
Niin, aina on epäselvää, kun joku sanoo moderni, että ollaanko tästä nyt 1800-luvulla, 1900-luvulla,
niin
nykypäivässä.
Siis moderni taidehan on 1920-luvun taidetta, että sitähän ei taiteessa modernia, hän ei ole se, mitä on nykytaide. Mutta mä itse niin ajoittaisin sen modernin ajan tuohon 1800-luvun loppupuoleen, jossa tapahtui monia murroksia ja nimenomaan se ajatus siitä, että me tehdään omaa historiaa, eli niin kuin kansainvälisesti, niin kuin globaalisti yhtäkkiä alettiin tunnistaa se, että joukot tekee historiaa, syntyi sosialismia ja tämmöisiä muutos voimia. Ja kyllähän meillä niin kuin aika pitkälti 1900-luku on se meitä kiinnostava alue sitten kuitenkin. Ja mulla itselläni on erityisesti kiinnostunut teknologia, historia, miten me ollaan kesytetty jääkaapit ja pesukoneet meidän arkiseen käyttöön. Ja se on niin kuin mulla se, mikä on vienyt tavallaan tätä intressiä tämmöisen uuden aikaistamiseen. Ja erityisesti mitä me Visan kanssa korostetaan, että siellä on aina jotain toimijoita, siellä on ihmisiä, instituutioita, jotka tuottaa sitä. Että tämä ei mikään automaattinen asia, modernisaatio, vaan siinä täytyy niin kuin kiinnittää huomiota, mitä on ne prosessit, mitä on ne ihmiset, jotka tekee sitä. Että mehän puhutaan digitalisaatiosta tai muista asioista, se on tämmöinen niin kuin deterministinen ajatus, ikään kuin me oltaisiin niiden voimien uhreja, niin meidän näkemys on enemmän se, että me kuitenkin loppujen lopuksi itse ohjataan niitä voimia, ja sen takia meillä on tämä teema, että siinä on varmaan tämmöinen poliittinen utopia molemmilla, että ihminen oikeasti pystyy muuttamaan maailmaa.
Sitä voi täsmettää ehkä sen verran, että ilman valistusta ei varmaankaan olisi tapahtunut sitä, mitä 1800-luvulla lopulla tapahtui. 1700-luvulla nimittäin tapahtui tämä niin kutsuttu suuri teollinen vallankumous Britanniassa. Tosin monet historioitsijat on sitä mieltä, että se oli sarjateollisuusvallankumouksia. Ja sitten valistus ja lopulta Ranskan vallankumous, joka ikään kuin oli modernin demokratian jonkunlainen kehto. Toki se tarkoitti aikamoista teurastusta ja giljotiinia ja kaikkea kauhistuttavaa, mutta 1800-luku oli tässä kyllä hyvin olennainen vuosi.
Mutta oleellista on ehkä nähdä, että Suomi on aika pitkälti kehittynyt kriisien kautta, että se 1860-luvun nälähätä pakotti miettimään maataloutta ihan uusiksi, että sitä ennen oltiin niin kuin viljan varassa. Siinä vaiheessa sitten syntyi tavallaan tämmöinen, alettiin miettiä meijeriteollisuutta ja muutakin maatalouden elinkeinoa kuin pelkästään viljan tuotantoa. Eli ihan samalla voi sanoa, että toinen maailmansota tuotti Suomessa valtavan rakennemuutoksen, josta me ikään kuin vasta 1980-luvulla päästiin niin kuin tavallaan eroon siitä sotataloudesta, kun meiltä loppu elinkeinohallitus, lisenssivirasto, että me elettiin niitä siinä säännöstelytaloudessa. Mutta kyllä kaikki metalliteollisuus, kemian teollisuus, niin toinen maailmansota ikään kuin pitkälti synnyttiin. Niin kuin sodat on ylipäätänsä synnyttänyt paljon sitä niin sanottua uuden aikaistumista. Että eihän uuden aikaistuminen pelkästään ole myönteinen asia. Että siellä on paljon ihan ikäviä asioita, mitä uuden aikaistuminen tarkoittaa. Ja toisaalta usein niin kuin kriisit johtaa siihen. Ja ihan samalla lailla 1990-luvun suuri lama Suomessa, niin se on pitkälti selitti se, että syntyi Nokia, jossa pystyttiin yhdistämään hirveän määrä työttömiä ja hyvin kouluttuja insinöörejä kehittämään jotain uutta mobiiliteknologiaa. Niin. Eli kriisit on usein kyllä se, joka niin kuin ajaa sitten semmoiseen uuden aikaistumiseen myöskin.
Kriisit synnyttää tätä muutosta, mutta silti on jotenkin niin kuin yllättävää, jos on ollut vallalla semmoinen teoria, että tämä on jotenkin automaattista kehitystä. Mä en tiedä, onko se sitten sitä, että niin kuin meidän ajattelussa jotenkin vaikuttaa sellainen evoluutioteorian ajatus, että moderni kuluttaja on ikään kuin jonkun vähän maagisen kehityksen huipentuma ja niin kuin väistämätön historian tulos.
Niin tuossa on niin kuin teknologiatutkimuksessa aika paljon kritisoitu tämmöistä kuin teknologista determinismiä, jossa nimenomaan ajatellaan, että se on joku väistämätön, välttämätön askel askeleelta edetään johonkin suuntaan. Ja tänä päivän teknologiatutkimuksessa korostetaan nimenomaan sattumien roolia. Me ollaan Suomessa hyvin alttiita teknologiassa. Me otetaan vastaan varmaan maailman paras valtio ottaa uutta teknologiaa vastaan. Ja se oli jo 1800-luvulla, kun täällä kävi erilaisia vierailijoita Espanjasta ja muualta. Ne ihmettelivät, että näin kehittymätön maa ja sitten kuitenkin sähkövalo ja kaikki otetaan hyvin nopeasti esimerkiksi Finlaysonilla vastaan 1800-luvulla.
Mikä tätä selittää? Miksi Suomi on ollut niin hyvä ottamaan teknologioita vastaan?
No joo, Suomessahan on aika korkeasti koulutettu väki nykyään. Tietysti sekään ei ole mikään automaatio, että sillä koulutuksen historialla on omat juurensa ja siitä kaikki kunnia Suomelle, että meillä ei kuitenkaan niitä luonnonvaroja metsää on. Et metsäteollisuushan itse asiassa, kun Mika mainitsi tämän metalliteollisuuden ja kemian teollisuuden, niin ne alkoi kukoistaa todenteolla silloin toisen maailmansodan jälkeen, mutta siihen asti se oli nimenomaan metsäteollisuus, minkä tuotteita vietiin ja aika paljon sitten myös maataloustuotteita vietiin Suomesta 20-30-luvulla.
Niin ja kyllä mä luulen, että suomalainen tämmöinen, mikä on aika erityistä, tämmöinen tietyn käytännön lähtöisyys, niin liittyy siihen, että on aika ankarissa oloissa pitänyt ikään kuin ottaa kaikkea, joka helpottaa elämää. Ja sen takia myös uutisoitiin esimerkiksi Thomas Edisonista, Menlo Parkin taikurista, joka kehitti levysoittimen varhaisversiota ja sähkövaloja ja muita, niin Edisonista uutisoitiin jo 1800-luvulla suomalaisissa lehdissä vaikka kuinka paljon. Että kun se, että uutisoidaan, kertoo jo semmoisesta, että täällä on potentiaalinen joukko ihmisiä, jota kiinnostaa se uusi. Ja kyllä mä luulen, että nämä ankarat olosuhteet niin vaan pakottaa semmoiseen tietynlaiseen käytännön lähtöisyyteen ja niin kuin elämää helpottaviin keksintöihinkin.
Mutta toi on kiinnostava kysymys, toi mitä tuossa aikaisemmin pohdittiin, että yhteiskuntatieteessään funktionalismi ja strukturalismi aika paljon niin kuin 60-70-luvulla yhteiskunta nähtiin ikään kuin rakenteena ja siellä niitä toimijoita on nyttemmin sitten alettu miettimään, että onhan siellä tekijöitä myös, että ei se ole vaan rakenteita ja funktioita. Ja tämä ajattelu tulee osittain, kyllä mä väittäisin, jos otetaan vaikka taloustiede, niin siellähän ajatellaan, että markkinat on ikään kuin tämmöinen luonnonvoima, joka etsiytyy tasapainoon ennen pitkään. Niin kuin sitten John Maynard Keynes sanoi, että in the long run we are all dead. Ei se auta työtöntä, jos 50 vuoden kuluttua päästään tasapainoon. Ja sen takia tarvitaan sitten yhteiskunnallista sääntelyä myöskin, että tämä on niinku huomattu. Sehän on yksi tämmöinen kiistakysymys, että missä kulkee markkinoiden ja niihin puuttumisen välinen raja. Ja jos joku osaa siihen hyvin vastata, sehän on viime kädessä poliittinen ja sitten niinku ehkä moraalinen kysymys, että
kyllä,
kuinka paljon sääntelyä halutaan.
Ja aika ajankohtainen kysymys tällä hetkellä myös.
Niin mä luulen, että tässä on tavallaan iso kelkka kääntynyt säätelyn suuntaan, että me, jos katsoo Saksaa, niin sehän ei ole enää markkinatalous, vaan siellä säädellään energiahintaa ja kaikkea. Ja nyt jo puhutaan sitä, että jopa tavarataloihin pitäisi antaa valtion tukea, että tavaratalot pitäisi kaupungin keskustat elävänä, niin on ihan valtava hyppäys. Ja mä luulen, että se on aika iso muutos tavallaan tällä hetkellä tapahtumassa myös semmoisen niin kuin omavaraisuuden ja niin kuin Euroopan unionissa puhutaan strategisesta autonomiasta, niin se on niin kuin, meillä on jonkunlainen semmoinen uusi tilanne, jossa se toimijuus tulee ihan uudella lailla esiin ja ei haluta olla semmoisen niin kuin markkinoiden luonnonvoimien armoilla.
No ketä toimijoita te haluaisitte nostaa tässä Suomen uuden aikaistumisprosessissa? Ehkä jotain sellaisia, jotka saattaa olla yllättäviäkin ja jotka ei ole niin kuin, joita ei ole aikaisemmin nostettu.
Mä haluaisin nostaa naisia. Miina Sillanpää, ensimmäinen naisministeri Suomessa ja Hedvig Gebhard, joka oli sitten taas porvarillisella puolella keskeinen toimija ja poliitikko kokoomuspuolueessa. Nämä vahvat naiset vaikuttivat yhteiskunnassa aika paljon, ei toki yksin ollenkaan, vaan siellä oli näitä Martta-järjestöjä ja maa- ja kotitalousnaisia ja tällaisia, myös poliittisten puolueiden naisjärjestöjä, jotka alkoivat rationalisoida kotitalouksia. Et kun mentiin katsomaan, että millaista siellä oli ja huomattiin, että siellä oli, se oli ihan totta, mitä kirjailijat oli, tämä Hurskas Kurjuus ja Ryysyrannan Jooseppi, niin siellä Pihtiputaalla olot oli surkeat ja piti ruveta sitten niitä oloja parantamaan, niin sitten toimelijat naiset alkoivat kuuraamaan lattioita ja pistämään asioita järjestykseen ja se viinaan menevä mieskin potkittiin pellolle hakkaamaan puita, jos oli tarvetta. Että se oli vähän semmoista kurinalaistamista myös.
Millä vuosikymmenillä he on olleet aktiivisia?
1920-30-luvulla ja lopulta esimerkiksi kuluttajatutkimuskeskus, jossa me ollaan töissä, se perustettiin nimellä Kotitalouskeskus vuonna 1941, nykyään osa Helsingin yliopistoa. Silloin se oli ehkä tämmöinen niin kuin valistusjärjestö, joka tuotti tämmöistä niin kuin pulantorjuntamateriaalia ja propagandaa.
Joo, mä nostaisin Hedvig Gebhardin tyttären Maiju Gebhardin tähän listalle, koska Maiju oli oli työtehoseuran johtajana, niin hänen kerrotaan, että he keksivät tämän astiankuivauskaapin, joka nyt on vähän vääristelty totuutta, että sitä oli kyllä jo aikaisemmin keksitty, mutta he varmaan sai niin kuin rakentajat rakentamaan mukaan koteihin näitä astiankuivauskaappeja, mutta Maiju Gebhard kirjoitti paljon kotilietejä ja muuhun, ja hänellä oli tämmöinen, että älkää olko niin toivottoman vanhanaikaisia, oli kampanja, että se oli todella niin kuin hauskoja tekstejä, mitä Maiju Gebhard kirjoitti, ja he myös sitten testasivat siellä työtehoseurassa kaikki uusia kodin laitteita, ja Maiju Gebhard puhuu pesukoneiden puolesta 50-luvulla ja muita, että niin kuin kodin koneiden yksi tärkein taistelija varmasti Maiju Gebhard, varmaan hänen äitinsä Hedvig oli enemmän tämmöisen niin kuin suomalaisen demokratian rakentajana ja suomalaisen niin kuin parlamentaarisen järjestelmän rakentaja. Mutta sitten eikö se ollut heidän Maijun isä, siis Hannes Gebhard on perustanut taas
osuustoiminnan,
osuustoiminnan
keskeinen niin kuin, nimi.
Niin, eli nämä on tavallaan, ja ne on ollut kansainvälisesti orientoituneita ihmisiä siinä vaiheessa, otti mallia maailmalta, mutta he oli myös uuden aikaista ja mitä suurimmassa määrin.
Ja kyllä tähän joukkoon pitää lisätä Laura Harmaja, jonka elämäkerta tulee ilmestymään ensi keväänä. Ja sitten Elli Saurio, joka oli ensimmäinen kodin taloustieteen professori, eli mun oppituolin ensimmäinen haltija Helsingin yliopistossa 1946 perustettiin tämä. Se oli virka silloin, nykyään se on tehtävä. Kuulostaa paljon latteammalta.
Kyllähän sitten niin kuin tavallaan miehiä voi ihan yhtä hyvin nostaa. Esimerkiksi nämä, jotka tuotti niin kuin modernit rahoitusmarkkinat, Teuvo Aura, ja joka taisi olla yhdessä vaiheessa pääministerinäkin, joka oli postipankin johtaja ja ministeri ja monessa muussa roolissa. Tai Jaakko Lassila, joka oli nuorena jo poikana, melkein kirjoitti suomalaisen yritysverotuksen uudistamisen periaatteet liiketaloudellisen aikakauskirjaan. Ja sekä Aura että Lassila modemmat oli Yhdysvalloissa tämmöisessä Leaders Grant-ohjelmassa 3 kuukaudessa tutustumassa Yhdysvaltoihin ja luultavasti esimerkiksi teollistamisrahasto, joka toi ajatuksen yritystutkimuksesta, niin oli pitkälti heidän ajatuksen tuloksena. Tai Teuvo Aura toi IBM ensimmäiset tietokoneet postipankkiin, koska hän oli IBM:llä vierailu Yhdysvalloissa.
Tässä yhteydessä nyt kun puhutaan selvästikin 1950-60-luvusta, jolloin nämä herrat ovat vaikuttaneet ja rouvat myös, rouvista on pakko mainita Armi Ratia, Marimekon perustaja, joka on ollut taatusti tulevaisuuden tekijä. Nämä kaikki toimijat vaikuttivat silloin, kun Urho Kekkonen oli presidenttinä ja Kekkosta ei voine sivuuttaa, jos puhutaan Suomen historiasta.
Se ei ole kauhean yllätyksellistä.
Se ei ole niinkään yllätyksellistä, mutta silloin on hyvä muistaa nyt sitten aina, kun meillä puhutaan vaikkapa tästä suomettumisesta, että kuitenkin Kekkosen aikana solmittiin EFTA-sopimus, ulkomaankauppasopimus ja lopulta EEC-vapaakauppasopimus. Ja 1990-luvulla Suomesta tuli Euroopan unionin jäsen, että kaikki tämä tupataan unohtamaan. Jostain syystä ja sitä idänpolitiikkaa aina puhutaan. No siinähän on tosiasia se, että rauha säilyy ja suomalaisten elintaso nousi.
Niin kyllä tätä voi ehkä sanoa, että Suomen historia on lännettymisen historia ensisijaisesti, vähemmän suomettumisen historia. Ja jos sitten katsoo, mitä tavallisten ihmisten elämässä, mitä tapahtui 60- tai 70-luvulla, niin se ei ollut suinkaan mitään poliittista aktivismia, vaan oltiin kiinnostuneet, saadaanko autoja, pesukoneita, isompia asuntoja ja muita. Että se on ollut tavallaan siellä suomalaisten tavallisten ihmisten elämään paljon enemmän kuin se meidän poliittisen historian käsitys siitä, että meillä oli joku tämmöinen suomettumisen vaihe, joka toki niin kuin koski joitain poliittista eliittiä.
Mutta kyllä se tuli väitöskirjassani siihen tulokseen, että 1960-luku oli se vuosikymmen, jolloin moderni kulutusyhteiskunta lopulta vyöryi Suomeen ikään kuin. Kansalaisten elintaso nousi aika vauhdikkaasti. Toki silloin oli vuosikymmenen loppupuolella oli työttömyyttä ja sitten se ongelma ratkesi, kun ihmiset lähtivät Ruotsiin työn perässä. Mutta silloin nämä sodanjälkeisen säännöstelytalouden viimeisiä vaiheita purettiin, että autojen tuonti sallittiin tämän FIN-EFTA-sopimuksen yhteydessä. Ja tavalliset suomalaiset ensimmäiset saattoi päästä jo jopa ulkomaan matkoille. Että siinä mielessä tämmöinen niin kuin kulutuksen tasa-arvoistuminen tapahtui ehkä niin kuin prosessina 1960, 70 ja lopulta 80-luvulla voidaan sanoa, että sitten myös maaseudun ja kaupunkien väliset erot alkoi tasoittua.
Musta kyllä 80-luvun on niin kuin paljon ratkaisevampi vuosikymmen tässä niin kuin Suomen siirtymisessä markkinatalouteen. Että vielä muistan itse lapsuudessa, että noin 80-luvun alkupuolella mun vanhemmat toi omenia marraskuussa maailmalta, kun Suomeen ei saanut tuoda omenia, kun puolustettiin suomalaista omenateollisuutta, eikä täällä ollut suomalaisiakaan omenia silloin kaupoissa. Mm. Eli meillä oli olemassa elinkeinohallitus ja lisenssivirasto, jotka sääteli, teki hinnan vahvistuksia ja muita tämmöisiä. Niin. Ja ne lopetettiin nimenomaan 80-luvulla. Holkerihallitus, hallitun rakennemuutoksen hallitus, tuotti paljon ongelmia rahamarkkinoiden vapauttamista, mutta vapautettiin energiamarkkinat, monia markkinoita, ja Kauppalehdessä elokuussa 88 sanottiin, että vihdoinkin Suomi on siirtynyt markkinatalouteen, ja itse muistan vähän epäilen, onko se niin hyvä asia. Nyt ajattelee, niin se oli ihan kauhistuttava, että joka hemmetin hinta, esimerkiksi kirjojen hinnat, ne piti vahvistaa, ja kaikissa kirjakaupoissa oli samat hinnat. Aivan käsittämätön tämän päivän näkökulmasta.
Niin. No, mitkä sitten on ne ideologiat, jotka on olleet keskeisiä Suomen modernisaatiossa? Tai onko teillä siihen liittyen tullut jotain yllätyksiä, joitakin ajatusvirtoja, mitä me ei ehkä osata tunnistaa tässä kehityksessä?
Musta niin kuin tavallaan, mä itse ajattelen aika niin kuin sitä, aika ehkä niin kuin henkilökohtaisestikin jotenkin seurannutta maailmaa, niin se silloin kun mä opiskelin kauppakorkeakoulussa aikoinaan, niin kyllähän se oli se kuluttajuus, oli se ideologia, että meistä tulee kuluttajia ja
konsumerismi.
Mutta ei silloin kukaan ajatellut, että heistä tulee yrittää ja kaikkea, että menee suurten yritysten vientikauppaan ja pääsee matkustamaan maailmaan. Se oli niin kuin ihanne silloin kauppakorkeakoulussa. Tänä päivän yrittäjyys on ikään kuin ehkä korvannut semmoisena ideologiana sen kuluttajuuden. Ja itse niin kuin puhun kuluttajuudesta semmoisena myönteisen asiana, että olen kuluttajakansalainen, joka voi toteuttaa omaa vapauttaan myös työmarkkinoilla, että työnantajan pitää hyväksyä, että nuoret ihmiset on semmoisia, että niillä on vapausta ja valintoja. Samalla lailla kuin heillä on markkinoilla vapaus valita jogurttimerkkejä, niin heillä pitäisi olla myös vapautta toimia toisiin. Mä ainakin näen niin kuin tämän yrittäjyyden tämmöisenä isona, joka nyt sitten voi olla, että seuraava vaihe on omavaraisuus, voi olla tällä hetkellä se iso ideologia, mihin ehkä ollaan menossa.
Ei ehkä niin yllättävä, mutta aika ilmeinen on valistus, että kyllähän se on tässä taustalla. Suomalaiset on uskonut koulutukseen ja kansallisfilosofimme J.V. Snellman kirjoitti jo paljon siitä, että on viisasta opiskella ja päästä sillä tavalla eteenpäin elämässä. Ehkä siihen liittyy myös tämmöinen usko yhteiskunnan demokratisoitumiseen, että, ja siinä nostaisin yhden nimen, jota nyt viime aikoina on ihan ansiosta nostettu, eli K.J. Stolberg, Suomen ensimmäinen presidentti. Nimittäin monesti puhutaan, että milloin suomalainen demokratia on todella ollut uhattuna, niin kyllä se oli se 30-luvun alku, jolloin Lapuan liike kyyditsi muun muassa ensimmäisen presidentin sinne Neuvostoliiton rajalle. Että kyllä silloin oltiin aika veitsenterällä ja olisi voinut käydä aika huonostikin.
Siinä meidän seminaarisarjassa mulle niin kuin tavallaan ehkä silmiä vaava juttu oli kuitenkin tuon taideteollisen korkeakoulun edellisen rehtorin Yrjö Sotamaan esitys, jossa hän kertoi, että 60-luvulla niin kuin nuoriso ikään kuin havahtui tämmöiseen ympäristöongelmiin, tuli tämä kuuluisia kirjoja, jossa puhuttiin ympäristöongelmista, Rachel Carsonin, onko se hiljainen kevätkirja ja muita. Ja sitten oli Vietnamin sota ja nuorilla niin kuin radikaaleilla muotoiluopiskelijat vähän otti päähän, että onko pakko oikeasti tuottaa kaikkea markkinoille, kaikkea semmoista tuotteita, jotka on kauniita, mutta hyödyttömiä. Ja silloin niin kuin, ikään kuin vahvistaminen ajatus ergonomiasta ja että tavallaan täytyy tehdä hyötyesineitä, että se ei ole pelkästään sen esineen kauneus, millä saatiin Milanon triennaalissa erilaisia voittoja, vaan esineiden käyttökelpoisuus. Tämä universaali design-idea, niin kyllä mun mielestä se Yrjö Sotamaa tuotti semmoisen, en ollut itse ajatellut, että ne nuoret ohjaavat uudenlaiseen niin kuin design-ajatteluun, jota tänä päivänä niin kuin käytettävyystutkimushan on iso juttu, että sitähän tehdään tietotekniikassa ja toivottavasti tehtäisiin paljon enemmänkin tietotekniikan puolella.
Mm. Joo, ja varsinkin tämä niin kuin teollinen muotoilu, se on ehkä yksi merkki tämmöistä yhteiskunnan demokratisoitumista. Suomalainen yritys Fiskars on ansiokkaasti tuonut markkinoille juuri tällaisia erilaisia työkaluja ihmisille, joilla ei ole puristusvoimaa vaikkapa. Kaikkea tämän tyyppistä, että demokraattisessa ja tasa-arvoisessa yhteiskunnassa otetaan myös erilaisia pienryhmiä huomioon.
Historian vuosikymmenet on tässä käsitelty aika tehokkaasti, niin siirrytäänpä nykytilaan ja tulevaisuuteen. kuka nyt uudenaikaistaa Suomen?
Sanna Marin, siinä on semmoinen brändi, poliittinen brändi, että Suomen historia ei moista tunne, jos katsoo, että hänen kuvansa on kaikkien keskeisten naistenlehtien kannessa tai myöskin tällä hetkellä myöskin hyvin vakavien lehtien kannessa, niin sillä voi olla maabrändin kannalta ihan uudenlainen merkitys. Meillä oli joku maabrändityöryhmä, jonka piti kauheasti ponnistella vientiä silmällä pitäen, mutta mä luulen, että Marin saattaa saada aika paljon säpinää sillä alueella. Eli lisää
hänellä
vientiä.
On ainakin siis niin kuin valtaa ja häneen kohdistuu kiinnostusta, mutta onko hän sellainen toimija, joka tuo uusia ajatuksia?
No kyllähän hän silloin puhui tästä lyhennetystä työviikosta ja muista ja sitten ilmeisesti pelästyi, kun ei enää paljon puhukaan siitä, että mä en oikein niin kuin näe tuolla politiikan kentällä kyllä oikein ketään uudistajia. Sinänsä Sanna Marin on hoitanut ihan hyvin nämä kriisit, jossa ollaan, mutta musta se on enemmänkin paluuta tämmöiseen niin kuin militaristiseen puheeseen, mitä me tällä hetkellä eletään ja Sanna Marin edustaa sitä militaristista puhetta, jossa nähdään sodan uhkaa ja pelotellaan ihmisiä ja liittoudutaan Yhdysvaltain ja muiden kanssa. Sinänsä kannatan tätä liittoutuneisuutta, mutta kyllä mä itse olen huolissani tämmöistä niin kuin militarismihengestä, että onko tämä militarismi nyt se uusi, millä niin kuin suhtaudut esimerkiksi itsenäisyyspäivänä, niin sehän oli ihan täynnä erilaista muistelua, sotamuistelua ja muita, niin ja mitä enemmän me puhutaan tästä sodasta ja sodan uhasta, niin sitä niin kuin arkipäiväisemmäksi tulee. Me ikään kuin palataan, mun mielestä me palataan johonkin vanhaan aikaan ja siinä mielessä Sanna Marin on vanhan ajan palauttaja eikä uudistaja.
Niin siis kyllä tämä niin kuin sotapuhe on pelottavaa ja huolestuttavaa, se on ihan selvä. Me eletään tällaista aikaa, että toivoisi, että rauhanliike, jonka unohdin sanoa, kun puhuttiin näistä voimista, jotka on uudenaikaistaneet Suomea, niin rauhanliike on yksi sellainen. Olin mukana silloin 80-luvun alussa, kun vastustettiin ydinaseita ja Senaatintorilla oli jopa 100 000 ihmistä. Että kyllä nyt, jos koska tarvittaisiin voimakasta rauhanliikettä omasta mielestä.
Näistä uudenaikaisteista kyllä mä kuitenkin sanoisin, että se, mistä paljon puhutaan, on nämä startup-yrittäjät ja pelifirmojen rakentajat ja muut, niin kyllähän ne nyt on oikeasti uudenaikaistanut Suomea monella tavalla. Ja onhan se niin tosi mielenkiintoista, että nämä monimiljonäärit niin puhuu myös sen puolesta, että me tarvitaan yhteiskunnallisia rakenteita, me tarvitaan sosiaaliturvaa, me tarvitaan verotusta, jonka kautta me pidetään yhteiskuntaa yllä. Että onhan se niin kuin mielenkiintoinen yrittäjäsukupolvi, joka tulee tähän. Ja jotain aika isoa siellä, mä uskon, että siellä tapahtuu. Ja se on just sitä ihan erilaista kuin mun opiskeluaikana. Ei kukaan ajatella, että ryhtyy joskus startup-yrittäjäksi. Tänä päivänä jopa lääketieteellisessä tiedekunnassa moni niin kuin lääkäriksi valmistuu ja haluaakin perustaa yrityksen. Ja se on aika iso juttu.
Totta, ja kyllä mä kunnioitan sitä isänmaallisuutta, jota vaikka nämä Supercellin omistajat on osoittaneet sanomalla, että Supercellin pääkonttori pidetään Suomessa ja maksetaan verot mielellään tänne. Sellaista haluaisin kuulla lisää, sellaista puhetta miljonääreiltä ja muilta varakkailta.
Niin, tämä isänmaallisuus on ehkä sillä lailla, niin kuin mä aikaisemmin sanoin, että omavaraisuus on yksi asia, joka varmaan korostuu tämmöisinä aikoina. Niin silloin kun finanssikriisi tuli, niin silloin nähtiin, että tarvitaan semmoisia instituutioita, jotka estää, että se kriisi ei leviä alueelta toiselle. Että ennen finanssikriisiä puhuttiin, että vakuutusyhtiöt ja pankit yhdistyy, tulee semmoisia finanssitaloja. Niin yksi niin kuin finanssikriisin seuraamukset, että nämmöiset ajatukset on unohdettu ja hyväksytään, että silloin kun joku pankki romahtaa, niin ei saa saman aikaan romahtaa vakuutusjärjestelmät. Ja tämmöisen niin kuin palomuurien rakentaminen on yksi se, mitä tänä päivän tapahtuu. Ja myös sitä, että halutaan ehkä palata tuotanto takaisin Suomeen. Että meillä on niin kuin suojatumpaa, että me tehdään itse niitä Helkama jopoja kuin se, että niitä tehdään Kiinassa. Ja tavallaan tämmöinen niin kuin paluu siitä globalisaatiosta johonkin tämmöiseen fragmentoituneeseen maailmantalouteen. Niin mä uskon, että me ollaan kyllä aika vahvasti, mitä kutsutaan deglobalisaatioksi, niin ollaan näkemässä sitä.
Toivottavasti vaan siinä ei käy niin kuin 20-30-luvulla kävi. Silloinhan koko maailma ikään kuin sulkeutui ja kun sitä oli edeltänyt ennen ensimmäistä maailmansotaa kaupankäynti laajeni hyvin paljon kansainvälinen yhteistyö, niin 20-30-lukuhan oli nimenomaan tämmöistä sulkeutumisen aikaa. Nyt on aika pahoja merkkejä kyllä nähtävissä, että siis kansainvälinen työväenliikehän on aina edistänyt kansainvälistymistä. Niin kyllä mä olen sitä mieltä, että meillä on yksi maapallo, meidän pitää oppia yhdessä pitämään siitä huolta. Ja kaikkein järjettömintä kuluttamista on asekauppa. Sen järjettömämpää ei ihmiskunta ole keksinyt, kun ajatellaan, että kuinka paljon rahaa siellä pyörii. Niin jos se kaikki raha kanavoitaisiin tai vaikka puolet siitä ilmastonmuutosongelman ratkaisemiseen, se olisi jo ratkaistu, väitän minä.
tässä jotenkin niin kuin erottuu vähän sellainen, että mihin suuntaan kannattaisi mennä, että mennäänkö sittenkin takaisinpäin joissain asioissa kulutusyhteiskunnassa ja taloudessa vai?
Niin, tämähän on ihan valtavan iso kysymys, että se, että globalisaatio on mahdollistanut suurtuotannon edut ja se, että halvalla saadaan tuoda Kiinasta kaikenlaista ja se viimeiset 20 vuotta on ollut aikaa, että meillä on ollut hirveän alhainen inflaatio. Se on osittain johtunut siitä, että me ollaan tuotu niin kuin matalapalkkamaista erilaiset tuotteet, jotka on erittäin halpoja ja jos me palataan siihen, että me itse ruvetaan tekemään kaikkeen, niin sehän tarkoittaa, että kaikesta tulee ehkä kalliimpaa, kun ei ole enää sitä suurtuotannon etuja tai työnjaon etuja, mitä tähän globalisaatioon liittyy. Siltikin mä oon sitä mieltä, että tietynlainen protektionismi ja ei nyt kansallisuushenkisyys, mutta tavallaan kansallismielisyys, siinä on omat hyvät puolet. Siinä me ollaan kyllä Visan kanssa aika eri mieltä, että Visa näkee tässä fasismin vaaroja. Mä en näe fasismin vaaroja tässä.
No nyt niitä esimerkkejä kyllä on helppo löytää, jos ajatellaan, mitä Yhdysvalloissa tapahtui loppiaisena 2021, että siis demokratiahan on uhattuna nyt tällä hetkellä. Ja kun jollain tavalla itse toivoisi, että demokratia kuitenkin laajenisi. Tässä on ollut semmoinen vaihe, että aseelliset konfliktit vähenivät ja nälänhädät vähenivät. Nyt me ollaan näkemässä ehkä semmoista kehitystä, jonka en soisi jatkuvan, että aseelliset konfliktit, jos ne alkavat lisääntyä alueellisesti ja paikallisesti, niin en tiedä, mitä hyvää siitä voi seurata. Mä en ainakaan usko sen.
Niin, ja siitä seuraa sitä, että syntyy niin kuin enemmän tämmöisiä erilaisia valtioliittoja, protektionismia ja niin kuin eriytymistä. Mm. Maailman jakautuu enemmän kahtia tai kolmeen suuntaan ja muuhun semmoisia. Suomi on nyt valinnut oman linjansa, tämä länsimaistumisen linja, katsotaan mitä siitä tulee.
Siinä on tietysti se vaara, että jos me ajatellaan, että ensinnäkin Kiinassa asuu 1/4 maapallon väestöstä ja toinen 1/4 asuu sitten Intiassa. Niin ne on niin suuria tekijöitä tässä, että jos ne ikään kuin halutaan työntää syrjään, ei siitä tule mitään.
Niin, mutta mä veikkaan kyllä, että maailma, Eurooppa kääntyy, Yhdysvallat kääntyy yhä enemmän Intian suuntaan. Intiassa taitaa olla tällä hetkellä väkimäärä suurempi kuin Kiinassa, eli Intia on kuitenkin periaatteessa demokraattinen valtio, mitä Kiina ei ole millään lailla.
Ai Intian naisten asema vai? Mitä,
no se on kuitenkin parlamentaarinen demokratia kuitenkin. Siellä on olemassa äänestysmahdollisuus ja muuta, että siinä tämmöisen muodollisen demokratian osalta.
Niin, totta siellä on vielä uskontojen välinen konfliktikin kyllä, aika vahva.
Joo. Että veikkaan kuitenkin, että Intiassa tulee olemaan se seuraava Kiina, johon länsi ikään kuin kääntyy enemmän.
Mm, ehkä ainakin Intiasta voisi puhua vähän enemmän
kyllä,
ja tarkastella tosi vähän enemmän.
Niin, kyllä, todella vähän. Ja just tämä, mitä Visa mainitsi tässä erilaisia uskontojen
välissä. Uudenaikaistaminen etenee Intiassa. Tarkoitan lähinnä niin. Ihmisoikeuksia ja demokratiaa.
Kyllä. Kun puhuttiin historiasta, niin mä haarukoin vähän, että minkälaisia toimijoita te toitte esiin. Siellä tietenkin niin kuin poliitikoita ja sitten kansalaisyhteiskuntaa järjestöjä. Ja sitten oli tällaisia niin kuin valovoimaisia yksilöitä, jotka hakee ikään kuin mallia ulkomailta. Ja sitten yksi haara oli niin kuin arjen ratkaisut, joiden kautta yhteiskunta uudistuu myös ideologisesti. Näettekö se, että tässä niin kuin nykytilanteessa on samoja sektoreita, joihin voidaan nojata uuden aikaistumisessa?
No kyllä mun mielestä sosiaalinen media on tuottanut ihan uudenlaisen maailman, jossa noin periaatteessa kenellä tahansa on äänioikeus ja voi antaa äänen ja puhua. Että mä itse olen ajatellut, niin kuin jotkut 1900-luvun alkupuolen tutkijat sanoivat, että keskustelu on suurin luonnonvoima. Ja sosiaalinen media tarkoittaa sitä, että meillä on valtava keskustelu avaruus olevassa. Mä tiedän, että tämä kollega tässä vieressä sanoo pian, että sosiaalinen mediassa on paljon ongelmia. Niin onkin paljon ongelmia. Mutta kuitenkin, koska on ollut ihmiskunnassa tämmöinen tilanne, että niin monella on ollut ääni kuin tänä päivän sosiaalisen median kautta.
Toki siinä on myös paljon mahdollisuuksia, eihän mä kiistä missään tapauksessa sitä, mutta jonkinlaista uutta retoriikkaa tarvittaisiin, eli sivistynyttä keskustelua enemmän ja luonheittoa vähemmän. Et varsinkin mua erittäin paljon häiritsee ja kiusaa semmoinen kivienheitto puskista, että ilman omalla nimellään esiintyminen on reilua, mutta se, että jos heitellään kiviä puskista ja maalitetaan ihmisiä, niin se on mun mielestä sietämätöntä kiusantekoa.
Niin, paitsi että Suomi 24, jota me ollaan tutkittu, niin nimenomaan silloin, kun se aikoinaan käynnisti, niin se oli nimenomaan seksuaalisille vähemmistöille ensimmäinen paikka, jossa se voi avoimesti keskustella anonyymisti omasta tilastaan ja omista ongelmistaan. Ja esimerkiksi Seta on sanonut, että monta itsemurhaa aikoinaan on tullut estetty sillä, että syntyi sellainen foorumi, jossa voi anonyymisti keskustella omasta seksuaalisuudesta. Että anonymiteetti ei ole sinänsä aina paha asia. Mun oma ratkaisu on se, että jos nyt halutaan se kaikki loahaitto ja oksentaminen pois sieltä, niin suljetaan internetti aina 18 tunniksi, että koska suuri osa siitä kaikesta loahaitosta tapahtuu 3-4 aikaa yöllä. Ihmiset on vaan, niillä on pahoinvointi, ne oksentaa sieltä, mutta miksi oksennukseen, toisten ihmisten oksennukseen niin kauheasti kiinnittää edes huomiota. Maalittaminen on eri asia, se on ihan tosi törkeätä, että otetaan joku ihminen kohteeksi ja maalitetaan, ja se on oikeasti, siihen pitää puuttua lainsäädännön. Mutta se, että yksinäiset ihmiset jossain maaseudulla oksentaa sinne omia juttuja, niin ihan sama.
Mä olen edelleen sitä mieltä, tietysti vähän ammatinkin puolesta, että valistus ja koulutus on aika merkittäviä tekijöitä, joilla ihmiskuntaa on onnistuttu sivistämään, ja toivoisin, että sillä tiellä jatkettaisiin.
Jos katsoo sosiaalista mediaa, niin usein ne koulutetut ihmiset on kaikista kusipäisimpiä, että sieltä niin kuin tulee se kaikista törkeimmät jutut. Eli mä en ole ihan varma, että auttaako se, että koulutetut ihmiset niin kuin jotenkin sivistyisi, mutta se on hienoa, että meillä on olemassa tämmöinen sivistysihanne. Siinä varmaan jaan kyllä Visan kanssa tämän, että koulutus on Suomen yksi isoimpia, hienoimpia juttuja, mitä meillä on.
Mm. Tässä kun tätä podcastia ollaan tehty, niin ilmassa on ehkä väreillyt jotain sellaista tulevaisuuspessimismiä. Tutkijat on sanoneet muun muassa, että meillä vähän niin kuin puuttuu yhteiskunnallisia tulevaisuusvisioita. On ehkä kyvyttömyyttä nähdä, että miten nämä kaikki kriisit voitaisiin ratkaista ja miltä näyttäisi valoisa tulevaisuus. Ja että teknologia on ehkä ainoa sektori, missä tulevaisuutta ajatellaan. Ja kestävän kulutuksen kysymykset on nyt kriittisiä, mutta ratkaisut on liian vähäisiä. Oletteko te kuitenkin optimistisia tulevaisuuden ja tulevaisuusvisioiden suhteen?
Ainakin itse olen siinä mielessä, samassa mielessä kuin kollega Markku Ollikainen ilmastopaneelin. Hän on mun vanha kollega tuolta Viikistä, erinomainen, jo emeritusprofessori, mutta erinomainen tutkija. Ja sitten Petteri Taalasta, entinen ilmatieteen laitoksen johtaja, joka on kansainvälisissä tehtävissä nykyään. Niin molemmat on sanonut, että vielä on mahdollisuuksia, mutta meillä on kiire. Mä jaan tämän huolen, mutta myöskin sen pienen optimismin pilkahduksen. Mutta kyllä on aika valitettavaa, että kun me seurataan näitä YK:n ilmastokokouksia ja muita, niin kyllä se aika laihaa on. On kaamea todeta, että missä on YK:n kunnioitus ja voima, joka sillä oli vuosikymmeniä. Mihin se on hävinnyt?
Mä oon kyllä aika optimisti, että meillä on ehkä niin kuin perusteettoman kriittinen käsitys esimerkiksi poliitikoihin ja siihen politiikan tekemiseen. Että kyllä mä nyt itse ajattelen, että Suomen eduskunnassa on ihmisiä, jotka oikeasti tosissaan haluaa tehdä Suomen eduksi erilaisia asioita, vaikka se näyttääkin riitelyltä. Että mä oon niin kuin poliittisen järjestelmän osalta aika optimismi ja myös niin kuin teknologia. Että me ei vaan niin kuin nähdä sitä, että mitä yllätyksellistä voi tapahtua. Että meillähän on tapana esimerkiksi kritisoida kryptomarkkinoita, bitcoinia ja muita tämmöisiä. Mutta voi olla, että siellä tapahtuu jotain sellaista kehitystä, joka sitten niin kuin leviää muualle. Et me ei vaan vielä tiedetä, mitä se on. Ja kaikkea tämmöistä niin kuin pinnan alla varmastikin tapahtuu. Ja kyllä mä niin kuin energian riittävyydenkin osalta pitkältä aikavälillä on samaa mieltä kuin Visa, että ne ongelmat tulee ratkaistua. Ja se on vaan se, että mä toivon, että meillä on poliitikkoja, jotka jaksaa istua siellä ja välillä kiistellä, tapailla. Ja musta on niin kuin oikeasti törkeetä, kuinka niin kuin kriittisesti me usein suhtaudutaan ihmisiin, jotka hoitaa meidän puolesta asioita. Että mä oon ainakin erittäin kiitollinen jokaiselle ministerille, jokaiselle kansanedustajalle, kunnan valtuutetulle, hyvinvointialueen valtuutetulle, että he jaksaa tehdä tätä työtä. Ja sitä työtä mun mielestä kannattaa niin kuin kunnioittaa. Ja sillä lailla mä oon optimisti, että Suomessa kuitenkin se on vähemmän tämmöistä korruptoitunutta ja vähemmän omien etujen ajamista kuin esimerkiksi monessa muussa maassa.
No, demokratian puolustus on ainakin minun mielestä äärimmäisen tärkeää, että en tiedä, niin kuin Aristoteles sanoi 2000 vuotta sitten, että siinäkin on ongelmansa, mutta se on paras huonoista järjestelmistä, että yksi puoluejärjestelmä on kaikkein huonoin, mutta kaksi puoluejärjestelmä on sitten seuraavaksi huonoin, niin kuin olemme nähneet, että sehän on kompromissien tekemistä ja semmoisen niin kuin hyvien ratkaisujen löytämistä. Ja se ei ole helppoa, se on hidasta, mutta kyllä mä olen itse sitä mieltä, että se on ainoa mahdollisuus, koska me näemme koko ajan, mitä seuraa siitä, että jotkut alkaa määrätä ylitse muiden ja muilla ei ole enää mitään oikeuksia. Että kyllä tämä niin kuin ihmisoikeuksien kunnioittaminen, mutta yksi asia, joka me joudutaan varmaan maapallolla miettimään uudestaan, on globaali tulonjako. se ei ole reilua tällä hetkellä.
Mut miten sitä mietitään? Mikä on se mekanismi? Missä sitä mietitään?
Se on
mietitään? Hyvä
kysymys.
Kuka sitä miettisi?
YK voisi niin just, olla se toimija, mutta siinä kun siellä ei ole mitään valtaa oikeastaan. Et siinä mielessä niin kuin Euroopan unionin voi jonkinlaista toivoa Euroopan unionin ja Yhdysvaltoihin ehkä asettaa, mutta ei se kovin hyvältä näytä. Että meidän vaan täytyy hyväksyä se ajatus, että täällä maapallolla tällä hetkellä on vahvistuvia diktatuureja ja se uhkaa kyllä. Siis semmoinen tulevaisuus voi olla aika synkkä. Et siinä mielessä edelleen koulutus, valistus. Tiedetään, että jos panostetaan naisten hyvinvointiin, sehän oli yksi tämmöinen iskulausekin joitain vuosia sitten, että sillä tavalla saadaan kaikille lisää hyvinvointia. Ja siitä on aika paljon myös tutkimusevidenssiä. Muun muassa Nobel-palkittu taloustieteilijä Amartya Sen on puhunut tästä asiasta hyvinkin paljon.
Toisaalta tuo teidän aiempi huomio siitä, että kriisien kautta sitä uuden aikaistumista tapahtuu, on ainakin huojentava ja ehkä toivoa herättävä.
Niin toivottavasti ne kriisit ei ole väkivaltaisia.
Toivottavasti se kriisi ei ole niin syvä, etteikö siitä voisi.
Hyvä esimerkki on finanssikriisi. Et finanssikriisi ennen niin oli tavallaan tilanne se, että jos pankit kaatuu jossain maassa, niin se usein tarkoitti, että maan veronmaksajat hoitaa pankkien asiat. Ja lopulta se tarkoitti sitä, että Euroopan muut maat hoitaa niitä. Niin tämän finanssikriisin seurauksena on rakennettu niitä palomuureja, että tällaista niin kuin ongelmien niin kuin kasaantumista ja leviämistä muualle on estetty. Ja se on hyvä esimerkki tämmöisestä, että jopa niin kuin finanssimaailmassa ymmärretään tämä, että kriisit ei saa niin kuin levitä kaikkelle. Sen takia musta tietynlainen niin kuin eristäytyneisyys, omavaraisuus tarkoittaa sitä, että voidaan selvitä, vaikka muualla tapahtuu erilaisia pahoja asioita. Et mä itse uskon semmoiseen fragmentoituvaan maailmantalouteen, että se on niin kuin paljon parempi kuin se, jossa jokainen kriisi jossain, perhoseisku jossain, niin se heijastuu kaikkialle.
Tuossa on paljon perää, että jos me ajatellaan vaikka Suomea EU:n jäsenenä, niin mä en ole liittovaltiokehityksen kannattaja, vaan pikemminkin minusta on hyvä, jos EU pysyy itsenäisten valtioiden yhteisönä ja kehittyy sillä tavalla hyvään suuntaan, että ne eurooppalaiset arvot, joita monet meistä jakaa, kuten demokratia, ihmisoikeudet ja oikeusvaltio. Mutta kun me nähdään, että näitä änkyröitsijöitä on Euroopan unionin sisälläkin, ehkä jotain opittiin siitä eurokriisistä 10 vuotta sitten. Sehän oli hyvinkin traaginen ja surkea tarina ja kreikkalaiset joutuivat siitä paljon kärsimään. Osittain ehkä omasta syystäänkin, mutta kyllä siinä lähdettiin sitten minun käsittääkseni lopulta pelastamaan saksalaisia ja ranskalaisia pankkeja. Että aika inhorealistista se usein on sitten. Mä toivon, että voin uskoa jonkinlaiseen hyvään meissä kaikissa, mutta meidän on vaan pakko, jos me katsotaan uutisointia arkipäivää, niin aika rumia asioita tapahtuu valitettavasti tänäänkin. Tietysti niistä hyvistä asioista on vaikea tehdä uutisia, että sitä mä toivoisikin medialta, että myöskin niitä hyviä uutisia, hyviä asioita tapahtuu joka päivä. Lapsia syntyy maailmaan ja ihmisiä parannetaan. Se on musta uskomatonta, että jos syöpä oli ennen kuoleman tuomio, tänä päivänä joka päivä saattaa Suomessa, jos on erittäin korkeatasoinen terveydenhuoltojärjestelmä. Pitäkäämme siitä huolta.
Visa ja mikä meillä on perinteisesti ollut tässä lopussa sellainen kuluttajan puolesta kysellen osio, mutta mä huomaan tässä, että teillä on jo tällainen keskustelutyyli, jossa te kyselette ja kyseenalaistatte toisenne ja esitätte niitä kuluttajankin kysymyksiä. Me skipataan se tänään, mutta tässä yhteenvetokysymyksenä voisin kysyä, että nyt kun te olette tarkastellut tätä viimeistä 100 vuotta, niin mitä me voisimme sieltä oppia tähän nykypäivän tilanteeseen ja ehkä uuden aikaistumisen tarpeeseen tällä hetkellä?
No mulla on aika selkeä vastaus tai käsitys siitä. Se on yhteistyö. Suomalainen yhteiskunta niin kuin perustuu vahvasti siihen, että me luotetaan toinen toisiimme. Me ollaan luotettu instituutioihin, me ollaan luotettu jopa poliitikkoihin ja päätöksentekijöihin. Niin se on mun mielestä hieno perinne ja kun katsoo muita maita, missä riidellään erilaisista asioista, niin nämä Suomen riidat näyttää tosi pieniltä ja uskon, että yhteistyöllä jatkossakin kyllä selvitään. Eli konsensus, mitä mä oon aikoinaan itse vastustanut, ei ole ollenkaan hassumpi juttu.
Tästä me ollaan kyllä Mikan kanssa samaa mieltä. Minusta se ilmapiiri, mitä on ollut vallalla ehkä kansainvälisessä politiikassakin, jossa on nyt sit korostettu hirveän paljon tämmöistä niinku individualismia ja yksilöä, niin kun me, niin kuin mä aikaisemmin sanoin, että meidän täytyisi yhdessä tällä planeetalla selvitä jatkossakin, niin kannatamme erittäin vahvasti tätä yhteistyön ideaa. Ja sehän tarkoittaa sitä, että kompromisseja kaikkea omaa tahtoa ei aina saa läpi, vaan kompromisseja täytyy tehdä. Mutta järkevät ihmiset, joilla on koulutustakin, niin osaa tehdä kompromisseja.
Mä kyllä lisäisin tähän myös vapauden. Et kyllä tämä Suomi on erityinen, niin kuin kulttuurisesti erityinen maa, että täällä ihmiset on erittäin individualisteja. Samanaikaisesti, että me uskotaan toinen toisiimme. Ja se on varmaan se Suomen ihme, että täällä on yhdistetty tavallaan yhteistyö myös semmoiseen aika suureen vapauteen, että ihmiset voi valita omat polkunsa. Niin se on aika hieno semmoinen kompromissi, joka mun mielestä on myös tulevaisuudessa aika hyvä ohje, miten Suomea kehitetään eteenpäin.
Mm, vapaus ja luottamus on aina toistensa pareja.
Just näin.
Niin, ja vapaus ja vastuu. Kyllä silloin, kun on paljon vapautta, niin silloin pitää hyväksyä se, että on myös vastuuta. Että meillä on vastuu tästä maailmasta ja maapallosta.
Kiitoksia tästä keskustelusta, Visa ja Mika.
Kiitos.
Tämä oli Kulutuksen vallassa.